працягу ўсяго, што адбылося, то народ прыйшоў сюды да помніка Леніну, і кандыдаты зачыталі рэзалюцыю пра тое, што выбары прызнаць нелегітымнымі і патрабаваць ад ураду правядзення новых выбараў без Лукашэнкі. Неўзабаве людзі пачалі рухацца бліжэй да дома ўраду, па ўваходу. Кандыдаты ўжо гэтым працэсам, можна сказаць, не кіравалі. Людзі падышлі да дома ўраду і пачалі стукацца ў дзверы, стукацца і грукацца ў дзверы. Калі яшчэ дакладней, то спачатку кандыдаты сказалі, што да, мы пойдзем у дом ураду і будзем патрабаваць перамову з вышэйшымі дзяржаўнымі чыноўнікамі. Аднак яны не паспелі дайсці. Вот гэта маладыя людзі, вот все, хто быў прысутны, пайшлі шпарчэй да дзверэй дома ўраду і неўзабаве пачалі разбіваць дзверы і вокны. Трэба сказаць, дакладне не вокны, а толькі дзверы. Менавіта на ўсім працягу вот уваходу ў дом ураду, некалькі дзверэй. 24, вот я зараз бачу, 6 дзвярэй. Трэба сказаць, што за кожнымі дзвярмі усталяваныя былі барыкады. Яны ўжо былі гатовыя. Там драўляныя ўстаноўкі, шчыты металёвыя. Нас літаральна колькі там хвілін, ну, 20-30, гэтыя дзверы ўсе былі разбітыя. Як толькі дзверы былі разбітыя, так і неўзабаве з бокавых дзвярэй дома ўраду выскачылі супрацоўнікі ОМОНу. Вельмі многа, іх там некалькі дзесяткаў, яны выстраіліся ўздоўж уваходу і блакавалі вот доступ людзей. Было некалькі жорсткіх, вельмі жорсткіх сутычак, калі людзі былі на зямлі, падалі, іх там валяліся рэчы сюды расставаныя. Пасля міліцыянты адступілі і пачалі акружаць гэтую всю плошчу. І зноў жа неўзабаве ўся гэтая плошча была ад міліцыянтаў вызвалена. Людзі ізноў стаяць на выставку дому ўраду, таксама нейкі бесстрадачны адбываецца бой дзвярэй. Я перапытала у Віталія Рымашэўскага, што ён думае пра гэту сітуацыю. Ён сказаў так, што гэта спровакаваная акцыя якраз не дэмакратычных сіл і не арганізаваных депутатамі людзей. Што гэта былі выпітыя людзі, іх сапраўды тут было сёння вельмі шмат. І вот гэта была наўмысная нейкая правакацыя. Прынамсі тое, што супрацоўнікі ОМОНу, усе яны бачылі, што адбываецца, гэта адназначна, бо яны выйшлі з бакавых дзвярэй. Як нечакана выйшлі, так нечакана зніклі. Народ працягвае стаяць на месцы і скрываць. Станікава, клікаць Станікава.